Blaðsíða 41. Astrid Lindgren. Astrid Lindgren er líklega einn vinsælasti barnabóka höfundur í heimi. Hún hefur skrifað ótal sögur og bækur hennar hafa verið þýddar á fjölda tungumála. Sögurnar eru oft dularfullar, spennandi og fullar af ævintýraljóma. Henni tekst að skapa ógleymanlega stemningu og sögupersónur hennar lifa lengi með lesendum og eldast vel. Astrid Lindgren fæddist 1907 og sýndi snemma rithöfundarhæfileika en fyrsta bókin eftir hana kom ekki út fyrir en hún var orðin 37 ára. Þá hafði hún þegar samið margar sögur sem hún sagði börnunum sínum. Hún fékk hugmyndir að sögunum úr eigin æsku og umhverfi. Sögupersónir hennar eru til dæmis Emily Kattolti, Lína Langsokkur, Ronja Ræningjadóttir, Kalli á þakinu og Lotta. Texti í ramma. Nóbelsverlunin eru ein eftirsóttustu verlun í heimi. Þau eiga rætur að rekja til Alfred Nobels sem var sænskur efnafræðingur og uppfinningamaður. Hann fann meðal annars upp dínamit sem er sprengiefni. Hann lét eigur sína renna í sjóð sem árlega veitir verlun í eðlisfræði, efnafræði, læknisfræði, bókmenntum og hagfræði, auk friðarverluna. Friðarverlunin eru veitt einstaklingum eða samtökum sem hafa á einhvern hátt stuðlað að friðsamlegri sambúð manna og þykja verlunin æðsta viðurkenning sem hægt er að fá á sviði mannúðar. Halldór Laxness er eini Íslendingurinn sem hefur hlotið Nóbelsverlun og var það í bókmenntum árið 1955.